Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. Nalazimo se u 13. poglavlju i na početku smo. Započet ćemo razmatranje sa prvim stihom. Zver iz mora. Opis, politička vlast i osoba. Prvi stih ovog 13. poglavlja predstavlja nam zver iz mora. I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala 10 rogova i 7 glava, a na njenim rogovima 10 kruna i na njenim glavama bogohulna imena. Dozvoli da ovdje iznesem svoj prevod. I on stade na pesak morski, a ja videh kako divlja zver izlazi iz mora. I ima 10 rogova na 7 glava, a na rogovima 10 kruna, a na glavama imena hulna. U mom prevodu stoji, i on stade na pesak morski, dok druge verzije prevoda pišu, a ja stadoh na peščanu obalu, kao da je ovdje reč o Jovanu. U boljim rukopisima se vidi da je on subjekat rečenice. Ko je on? O kome smo posljednjem govorili u prethodnom poglavlju. Reč je o toj istoj osobi, naravno, o Sotoni. I videh divlju zver kako izlazi iz mora. Koga izvodi iz mora? Sotona izvodi iz mora. U Svetom pismu je more slika svetskih naroda, ljudi, kao uzburkano more, koja je imala 10 rogova i 7 glava, a na njenim rogovima 10 kruna i na njenim glavama bogohulna imena. Ova zver zaista zapanjuje. Da moram da je sretnem u mraku, svakako bih znao da idemo u istom pravcu, s tim što bi ja bio daleko ispred njega. Aždaja, odnosno Sotona, stoji na peščanoj morskoj obali. I on izvodi divlju zver iz mora, da i njom vlada. Ovo je sotonsko remek delo. Prva zver je ličnost koja obnavlja staro rimsko carstvo. Rim se jednostavno raspao, a ovo je onaj koji će ikada uspeti da ga ponovo sastavi. Bog očigledno sklanja ruke sa ove zemlje izvesno vreme i predaje je Sotoni. Mislim da je ovo zaslužena kazna. Bog će pokazati Sotoni da i kada bude mu se dala puna vlast, ipak neće uspjeti. U suprotnom, Sotona bi uvijek mogao da kaže Bogu, tamo iz ognjenog jezera, nikada mi nisi dao šansu. Da si sklonio ruke i ostavio me samog, ja bi ispunio svoj cilj i uspostavio drugo carstvo. Ali Bog će dozvoliti Sotoni da bude po njegovom, da ne bi mogao ovako da kaže. Da bi se razumelo otkrivenje, veoma je važno da se shvati Danilovo proroštvo. Ova zver je vrlo slična opisu četvrte zveri. One nejasne zveri u 7. poglavlju knjige proroka Danila u Starom Zavetu. Tamo ona predstavlja proročku istoriju Rimskog carstva, sve do malog roga i njegovog uništenja. Ta četvrta zver je delovala kao da se malo primirila, a onda je iz jedne od njenih 7 glava izišlo 10 rogova, a iz njih je izašao mali rog. Taj mali rog je uspeo da pokori ona tri roga i potom zauzme onih sedam. U vreme kada je Jovan pisao, većina Danilovog proroštva se bila ispunila. Prve tri zveri, Vavilon, Lav, Mido Persija, Medved, Grčka Makedonija, Ris, sve ovo se ispunilo. Kada je Danilo o ovome govorio, to je bilo proroštvo, ali se u Jovanovo vreme to već sve ispunilo. Prema tome, Jovan se usmerava na četvrtu zver i na mali rog, jer se pojavila četvrta zver. Rimsko carstvo. Jovan je živeo u vreme Rimskog carstva. Bio je proteran na ostrvo Patmos. Proterao ga je rimski car Domicijan. Znaci propadanja i slabosti već su se videli u carstvu. Pa je Jovan bio posmatrač onoga što je u Danilovo vreme bilo budućnost. Međutim, u Otkrivenju naglasak je na vladavini malog roga iz Danilove knjige, 7. poglavlja. Taj mali rog nam je sada predstavljen kao divlja zver, jer on sada kontroliše i vlada obnovljenim rimskim carstvom u Jovanovom proroštvu. Mali rog iz Danila 7. poglavlja i divlja zver iz Otkrivenja 13. poglavlja su jedno isto. Zato razumeš da razumevanje Danila 7. poglavlja jeste osnova za shvatanje ovog odeljka. Divlja zver je čovek greha i antihrist. Posljednji svetski diktator. Posljednji stih ovog poglavlja potvrđuje ovo gledište. Ovde je mudrost. Ko ima um, neka izračuna broj zveri, jer je čovekov broj, a njen je broj 666, kaže stih 18. Bavimo se čovekom koji je na kraju svetski diktator. U našem vremenu ima mnogo uzbuđenja. I ja sam u toj grupi koja je uzbuđena zbog postojanja zajedničkog tržišta u Evropi. U istoriji je bilo mnogo onih koji su pokušavali da ujedine Evropu. Šarlemanj je pokušao i nije uspeo. Mislim da je Rimokatolička crkva to pokušala u Svetom Rimskom carstvu i također nije uspela. Sveto Rimsko carstvo je imalo sedište u Beču, u Austriji. Danas je vrlo zanimljivo posetiti takvo mesto. Franc Jozef je bio posljednji vladar Svetog Rimskog carstva i pokušao je da ujedini Evropu, ali je doživeo najveći neuspeh. Njegov sin je ubijen, to je okončalo Sveto Rimsko carstvo. Napoleon, Kaiser Wilhelm, Hitler i Mussolini su svi pokušali to isto. Ali Bog još nije bio spreman i neće dozvoliti da se to pojavi sve do vremena velike nevolje. Zajedničko tržište mi je veoma zanimljivo, ne zato što vidimo da se proroštvo ispunilo, nego zato što vidimo kako se postavila scena koja potvrđuje da proroštvo može da se ispuni. Kroz vekove su mnogi govorili da je nemoguće da se Evropa ujedini. Nemoguće. Sve dok Bog ne bude spreman, a Sotona će dati čoveka. Zajedničko tržište je samo zanimljiv instrument. To je sve. 10 rogova sa 10 kruna govore o desetostrukoj podeli Rimskog carstva u vremenu velike nevolje. Rogovi su 10 kraljeva koji vladaju ovom desetostrukom podelom. Ovo tumačenje je još potvrđeno u 17. poglavlju 12. stihu knjige Otkrivenja. Mali rog dolazi na vlast prvo kad je oborio 3 ova vladara, a onda je zavladao nad ostalih 7 i tako postao svetski diktator. Ovih 7 glava nije jednostavno identifikovati. Oni se u Otkrivenju u 17. poglavlju, u 10. i u 9. stihu tumače kao 7 kraljeva. Oni ne vladaju istovremeno kao onih 7 rogova, nego se pojavljuju hronološkim redom. Neki su ih tumačili kao da predstavljaju izvesne rimske careve, kao što je Domicijan koji je tada vladao. Drugi su onih 7 glava tumačili kao oblike vladavine kroz koje je rimsko carstvo prošlo. Imali su kraljeve, savete, diktatore, decemvire, vojne tribune i careve, cezare. Treće pak gledište je da bi ovih 7 glava moglo da predstavlja 7 velikih naroda iz davnine koji su hulili na Boga. Rim, Grčka, Midopersija, Haldeja, Egipat, Asirija. Carstvo zveri tek treba da dođe, a ono će biti 7. Sljedeće tumačenje je da ovih 7 glava predstavlja 7 aždajinih glava, koje ukazuju na izuzetnu mudrost. Sotona osnažuje čoveka greha, posljednjeg diktatora. Ne mogu da budem dogmatičan ni u vezi jednog gledišta. Mislim da to i nije od ključne važnosti. Svih 7 glava je krivo za huljenje. Huljenje se po govetu pokazuje na 2 načina. Prvo, izjednačavaš se sa Bogom, odnosno uzurpiraš njegov položaj. Drugo, klevetanje i uzimanje Božijeg imena u zalud. Rimski carevi su ili krivi za prvi oblik. Oni su se izjednačavali sa Bogom. U Rimskom carstvu su se klanjali caru. Fariseji su bili krivi za drugi oblik, jer oni su hulili na Duha Svetoga. Zver je ovdje kriva za oba ova oblika. I zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao u medveda, a usta joj kao u lava, i aždaja joj dade svu moć i svoj presto i veliku vlast. Ovo je zaista stvorenje koje čudno izgleda. Nikada se takvo nešto nije vidjelo ni na zemlji, ni u vazduhu. Bez sumnje ovo je pravi spektakl. Jovan primećuje da je ovo složena zver. Sada bismo mogli da počnemo da formulišemo neke vrlo određene činjenice u vezi sa Antihristom. On kombinuje osobine drugih zveri koje su predstavljale carstva, koja je Danilo video u svojoj viziji u Danilu u 7. poglavlju. Pod A. I zver koju videh beše kao panter. Zver je izgledala kao panter. Potom videh i gle, druga kao ris imaše na leđima 4 krila kao ptica i 4 glave imaše zver i dade joj se vlast, kaže 6. stih 7. poglavlja knjige proroka Danila u Starom zavetu. Panter i ris. Na grčkom jeziku to je ista reč. Meni se više sviđa panter. Ovo je bilo grčko-makedonsko carstvo. Grčka je bila poznata po svom sjaju i napretku u umetnosti i nauci. Bila je poznata po filozofiji, arhitekturi i čudesnoj književnosti. Grčki jezik je divan. Carstvo zveri će s polja posjedovati svu kulturu koja je krasila Grčku. I noge joj behu kao u medveda pod B. Ovo nas podsjeća na drugu Danilovu zver. Potom gle, druga zver beše kao medved i stade s jedne strane i imaše 3 rebra u ustima među zubima svojim, i govoraše joj se, ustani, jedi mnogo mesa. Ovo je 5. stih 7. poglavlja knjige proroka Danila. Ovo je bila Midoperzija, poznata po paganskom sjaju, koji se širio zemljom kao Gargantua. Carstvo zveri će imati sav paganski sjaj i bogatstvo koje je posjedovala Midoperzija. Pod V. A usta joj kao u lava. Ovo nas podsjeća na prvu zver u Danilovoj knjizi. Prva beše kao lav i imaše krila orlova. Gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovek i srce ljudsko dade joj se. Ovo je 4. stih spomenutog 7. poglavlja knjige proroka Danila. Ovo je bila vavilonska autokratija. Kada je Nabuhodonosor naredio da se pobiju mudraci, kada je potom užario peć za 3 jevrejska mladića, niko nije postavljao pitanje vlasti i autoriteta. On je bio glava od zlata, bio je autokrata. Iako će čovjek greha biti samo jedan od prstiju na liku koji je Danilo video, sačinjen delom od gline, a delom od gvožđa, on će ipak vladati autokratski i diktatorski kao Nabuhodonosor. Ovaj posljednji svetski diktator postiže svoj zenit pod vladavinom Sotone. Izvor njegove vlasti je Sotona koji ga podiže, daje mu vlast i snaži ga za pogubni diktatorski posao koji će raditi. On je najbliže inkarnaciji Sotone, što se pojavljuje u Svetom pismu. Luka je rekao da je Sotona ušao u Judu Iskariotskog. Vidi Evanđelje po Luki 22. poglavlje, 3. stih u Novom zavetu. Hristos se slično izrazio kada je govorio o Simonu Petru. U Evanđelju po Mateju, u 16. poglavlju, u 23. stihu. Da li je čovjek greha, inkarnacija Sotone? Mislim da možemo reći da jeste. U svakom slučaju, Sotona je ušao u njega. Pavle je napisao, pojava bezakonika osniva se na satanskom delovanju, svakom silom i čudnim znacima i lažnim čudima i svakom nepravednom prevarom za one koji propadaju, zato što ne primiše ljubav prema istini da se spasu, kaže druga poslanica Solunjanima, drugo poglavlje, 9. i 10. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zver, smrtna rana. I videh jednu od njenih glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za zveri. Nastavit će se.